Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Βρισκόμαστε στην τρίτη εκπομπή από μία σειρά εκπομπών που κάνουμε με θέμα το βιβλίο της Γένεσης μέσα από την Αγία Γραφή, δηλαδή το πώς ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μας περιγράφει την δημιουργία του ανθρώπου σε αντιδιαστολή με τις φυσικά θεωρήσεις, τις σύγχρονες θεωρήσεις περί εξέλιξης και ούτω καθεξής, για την εμφάνιση του ανθρώπου αλλά και όλων όσων γνωρίζουμε γύρω μας στον κόσμο και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε πραγματικά, να δούμε την αλήθεια μέσα από το βιβλίο αυτό, το θεόπνευστο της Γένεσης. Πάοντε με τη βοήθεια και την πολύτιμη μελέτη του κύριου Μάνου Δαμιανάκη. Κύριε Δαμιανάκη, σας ευχαριστούμε πάλι που είστε μαζί μας. Και να θυμίσω ότι έχουμε φτάσει, έχουμε μελετήσει, έχουμε δει την δημιουργία του κόσμου μέχρι την πέμπτη μέρα και την έκτη, όπου καθώς χωρίζονται αυτές, στη γένεση χωρίζεται η δημιουργία σε διάφορα στάδια, έτσι δεν είπαμε κύριε Δαμιανάκη, δεν αποτελούν μέρες απαραίτητα.
Ναι, δεν είναι απαραίτητα 24 ώρα, έτσι. Αλλά είναι περίοδοι διακεκριμένες. Σε κάθε περίοδο έχουμε και μια μεγάλη δημιουργική πράξη του Θεού.
Μάλιστα. Και είμαστε τώρα στο, θα το λέγαμε, πέμπτο και έκτο στάδιο, που είναι η δημιουργία του ζωικού βασιλείου, όπως μας το περιγράφει εδώ πέρα η Γένεση. Και θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα για την άλλη θεώρηση των πραγμάτων, δηλαδή για την εξέλιξη. Εδώ παρατηρούμε μια δημιουργία, όμως πολύ από τον επιστημονικό χώρο, θα λέγαμε η πλειοψηφία ίσως του επιστημονικού χώρου, δέχεται μία εξέλιξη. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό, κύριε Δαμιανάκη?
Μάλιστα, ο επιστημονικός κόσμος σήμερα δέχεται τη θεωρία, θα λέγαμε, της εξέλιξης. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τι είναι επιστημονικό δεδομένο από τι είναι επιστημονική θεωρία. Οι θεωρίες προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα ευρήματα και τα δεδομένα της επιστήμης, το ότι στοιχεία έχουμε επιστημονικά από την έρευνα του φιλίου της γης, του ζωικού βασιλείου κτλ. Η θεωρία της εξέλιξης έχει γίνει αποδεκτή σήμερα σαν η κυρίως ερμηνεία του φαινομένου της ζωής και της, αυτό που βλέπουμε γύρω μας, το φυσικό και ζωικό βασίλειο. Βέβαια, η θεωρία αυτή εξέλιξης ξέρουμε ότι θεμελιώθηκε, αναπτύχθηκε από τον Κάρολο Δαρβίνο περίπου 160 χρόνια πριν, όταν τα ευρήματα ήταν πάρα πολύ λίγα σε σχέση με σήμερα. Η ανακάλυψη όλο και περισσότερων απολιθωμάτων, σκελετών, γενικά η έρευνα πάνω στον τομέα του φλοιού της γης και της ζωής, δεν επιβεβαίωσαν τη θεωρία αυτή. Μάλιστα. Αυτό που είχε δώσει σαν στόχο η θεωρία, ότι αν ανακαλυφθεί αυτό ή εκείνο ή το άλλο, τότε επιβεβαιώνει τη θεωρία, αυτό δεν συνέβη. Κυρίως με το θέμα των ενδιαμέσων κρίκων, με το θέμα της πολυπλοκότητας των οργανισμών. Όμως για κάποιους λόγους οι οποίοι βολεύουν κατά πολύ την σκέψη, φιλοσοφική κυρίως, η θεωρία της εξέλιξης έχει γίνει σήμερα κατά το πλείστον αποδεκτή.
Μάλιστα. Εδώ δυστυχώς πολλές φορές μας τονίζεται το άλλο δεδομένο και θα το λέγαμε, υπάρχει μια παραπληροφόρηση πάνω σε αυτό, δηλαδή ότι βρέθηκαν πράγματα, απολιθώματα που μας παραπέμπουν σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια πριν και αυτό αποδεικνύει, θα το λέγαμε, ότι υπήρχε μια μακρά προϊστορία και ένας αρκετά μεγάλος χρόνος ώστε να δημιουργηθούν και να γίνουν όλες αυτές οι μεταλλάξεις και τελικά να εξελιχθούν τα πράγματα όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Ναι. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο?
Θα πούμε δύο πράγματα για το τι πιστεύει αυτή η θεωρία, ποια είναι η γραμμή της. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος μας βοηθάει να ερμηνεύσουμε πώς από τους απλούστερους οργανισμούς που εμφανίστηκαν πρώτοι στον κατάλογο των απολιθωμάτων της γης, φτάσαμε προς το τέλος, τα τελευταία εκατομμύρια και χιλιάδες χρόνια, σε πολύπλοκους οργανισμούς και κορυφαίος βέβαια ο άνθρωπος. Η θεωρία αυτή λέει ότι με μία μέθοδο που ονομάζει φυσική επιλογή μπόρεσε ένας απλούστερος οργανισμός, ένας μονοκύτταρος οργανισμός, ένα βακτήριο, ένα μικρόβιο, αμοιβάδα, προσθέτοντας συνεχώς πολυπλοκότητα, να φτάσει σε αυτό που βλέπουμε σήμερα, ένα αριστούργημα θα λέγαμε, όπως είναι ο άνθρωπος, με τη σκέψη του, με τα όνειρά του, με το σχεδιασμό του, με την ευφυΐα του κτλ. Ναι. Ο μηχανισμός αυτός δεν έχει εξηγηθεί, δηλαδή με ποιο τρόπο ένας απλός οργανισμός γίνεται περίπλοκος. Πώς προστίθεται αυτή η πολυπλοκότητα? Την εποχή του Δαρβίνου τα μέσα ήταν πάρα πολύ φτωχά και τα μικροσκόπια και όλη η έρευνα σε βάθος μέσα στο κύτταρο. Κατά τον Δαρβίνο το κύτταρο δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα ζελές από χημικές ουσίες. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι το κύτταρο δεν είναι απλώς ένα απέραντο εργοστάσιο, εργοτάξιο, αλλά είναι ένα κέντρο ελέγχου, είναι ένα κέντρο διαχείρισης πληροφοριών. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι με πολύ ακρίβεια σχεδιασμένο, ώστε να διαχειρίζεται τις πληροφορίες και να τις μεταδίδει από το ένα κύτταρο στο άλλο, σε διάφορα συστήματα τα οποία χτίζουν τις πρωτεΐνες και τα λοιπά. Λοιπόν, ένα βασικό στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία είναι ο κώδικας που λέμε της ζωής, ο κώδικας του DNA, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια αλληλουχία πληροφοριών. Τώρα ξέρουμε, έχουμε και το ανάλογο με την επιστήμη της πληροφορικής και τον κομπιούτερ, ότι η πληροφορία είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με τις χημικές ουσίες, με τη χημεία. Πληροφορία μπορεί να έχουμε είτε με χημικά μέσα, με βιολογικά, με αμινοξέα δηλαδή. Mm-hmm. Πληροφορία μπορεί να μεταδοθεί και να σχηματιστεί με ηλεκτρονικά μέσα, με μηχανικά μέσα και ούτω καθεξής. Επομένως η πληροφορία έχει σχέση με τον σχεδιασμό. Κάποιος έβαλε στοιχεία, τα διαχειρίζεται, τα πολλαπλασιάζει, τα επεκτείνει κτλ.
Τα μεταδίδει και ούτω καθεξής. Ναι.
Λοιπόν, ξέρουμε ότι για να έχουμε αύξηση της πολυπλοκότητας σε οποιοδήποτε σύστημα, είτε είναι βιολογικό σύστημα, είτε είναι σύστημα οικονομικό, είτε είναι μηχανικό, είτε ηλεκτρονικό. Χρειαζόμαστε ευφυή σχεδιασμό. Μάλιστα. Χρειαζόμαστε κάποιον να οργανώσει την πληροφορία, να τη διαχειριστεί, να τη μεταδώσει. Εδώ λοιπόν ακριβώς αυτό βλέπουμε στη λειτουργία των κυττάρων και του γενετικού υλικού. Έχουμε μία διαχείριση της πληροφορίας, οργάνωση και μετάδοση. Αυτό απαιτεί σχεδιασμό. Έτσι, η θεωρία λοιπόν του Δαρβίνου στηρίζεται σε τυχαίες μεταλλάξεις. Ότι δηλαδή με τυχαίους τρόπους, με τυχαίους συνδυασμούς,
με πολλές δοκιμές,
θα λέγαμε, μέσα σε εκατομμύρια χρόνια, μπόρεσε κάποιος οργανισμός να προσαρμοστεί στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Άλλοι επιβίωσαν, άλλοι δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, αλλά αυτοί που κατάφεραν εξελίχθηκαν και ανέπτυξαν την πολυπλοκότητα. Και αναφέρονται πολλά παραδείγματα, και εδώ πρέπει να εστιάσουμε λίγο. Παραδείγματος χάρη, τα μικρόβια αναπτύσσουν αντοχή στα αντιβιωτικά. Γι' αυτό μετά από κάποια χρόνια χρειάζεται να βρεθεί ένα καινούργιο αντιβιωτικό. Για το μικρόβιο έχει αναπτύξει μηχανισμούς που αποκρούει, θα λέγαμε, την πείρια του αντιβιωτικού.
Άρα εκεί έχουμε κάποια εξέλιξη.
Άρα εκεί θεωρούν ότι έχουμε κάποια εξέλιξη. Και πρέπει να δώσουμε ένα παράδειγμα, το οποίο ίσως εξηγήσει καλά το φαινόμενο. Ας πούμε ότι έχουμε μία κλειδαριά, η οποία ανοίγει με κάποιο συνδυασμό. Κάποιος λοιπόν βρίσκει ένα κλειδί που μπορεί να ανοίξει αυτό το συνδυασμό. Και έχουμε τώρα το φαινόμενο πώς θα μπορέσει αυτή η πόρτα να αμυνθεί στην παραβίασή της και να μην μπορέσει κάποιος να την ανοίξει. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να αυξήσει το συνδυασμό που θα την ανοίξει, να δει την πολυπλοκότητα, να χρειαστούν περισσότερο περίπλοκες συνδυασμοί ώστε να ανοίξει η πόρτα. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος δρόμος, που αυτός είναι που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Να κλείσουμε με στόκο την κλειδαρότρυπα.
Μάλιστα.
Και στη μία και στην άλλη περίπτωση αντιμετωπίζουμε την παραβίαση. Στη μία όμως έχουμε μείωση, θα λέγαμε, της πολυπλοκότητας της πόρτας και της κλειδαριάς, στην άλλη έχουμε αύξηση. Αυτό λοιπόν που παρατηρείται στη φύση, όταν τα μικρόβια, παραδείγματος χάρη, που είναι το κλασικό παράδειγμα, αντιμετωπίζουν τα αντιβιωτικά, είναι να φράξουν κάποιους υποδοχείς πάνω στους οποίους κάποιοι κάθεται το αντιβιωτικό και τα καταστρέφει.
Μάλιστα.
Αυτό όμως δεν συντελεί στο να αναπτυχθεί σε πολυπλοκότητα, αλλά να χάσει την πολυπλοκότητά του.
Άρα έτσι, δηλαδή δεν έχουμε μία εξέλιξη.
Όχι, έτσι, δεν έχουμε μία εξέλιξη, έχουμε συνήθως μία μείωση της πολυπλοκότητας αυτής και σε πολλές περιπτώσεις καταλήγουν σε εξαφάνιση και μειωμένη λειτουργικότητα και τελικά θάνατο από άλλους λόγους, ή σε κάποιες περιπτώσεις απλά αντιστέκονται ό,τι έχουμε παρατηρήσει ως τώρα, αλλά δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα είναι τα άπειρα πειράματα που έχουν γίνει πάνω σε ένα είδος, ένα πειραματόζω το πιο γνωστό, την λεγόμενη φρουτόμυγα. Ένα είδος μύγας η οποία πολλαπλασιάζεται, ζει ουσιαστικά κάθε 20 μέρες και στις 10 μέρες πολλαπλασιάζεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τις αρχές του 1900 μέχρι σήμερα 100 τόσα χρόνια, πόσα εκατομμύρια γενναίες από αυτές τις μύγες έχουν περάσει, και πάνω μέσα στα εργαστήρια αυτές οι γενναίες βομβαρδίζονται με ραδιενέργεια, με χημικές ουσίες, με διάφορες άλλες, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, για να προκαλέσει κάποια αλλαγή, κάποια μετάλλαξη. Αυτό που έχει παρατηρηθεί δεν είναι ότι η φρουτόμυγα εξελίχθηκε σε ένα άλλο είδος, πιο έτσι αναπτυγμένο, πιο περίπλοκο, αλλά απλώς παρουσιάστηκαν πάρα πολλές τερατογενέσεις. Παρουσιάστηκαν μύγες που να βγάζουν πόδια από το στόμα, άλλες βγάζανε πόδια από τα μάτια, άλλες βγάζανε περισσότερα φτερά, δεν μπορούσαν να πετάξουν, γιατί δεν ήταν λειτουργικά και ήταν πιο βαριές, άλλες δεν βγάζαν καθόλου φτερά. Ένα σωρό δηλαδή φαινόμενα τα οποία συντελούσαν στην μείωση της δυνατότητας επιβίωσης αυτού του είδους.
Οι μεταλλάξεις δηλαδή αυτές δεν ωφελούσαν.
Δεν ήταν ωφέλιμες, δεν επικράτησαν σε αυτή τη δουλειά. Και αυτό έχει γίνει πάνω σε εκατομμύρια γενναίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα ένας οργανισμός απλός, ένας μονοκύτταρος οργανισμός να φτάσει για να γίνει άνθρωπος, έτσι, με όλα αυτά τα... Εδώ γίνονται και στοχευμένες προσπάθειες μετάλλαξης στα εργαστήρια τα επιστημονικά. Πόσο μάλλον όταν είναι τυχαίες αυτές οι μεταλλάξεις. Δεν συντείνουν ώστε το είδος να μπορέσει να επιβιώσει και να εξελιχθεί και να γίνει, εξελιχθεί σε ανώτερο είδος και να φτάσει στο επίπεδο των θηλαστικών ή του ανθρώπου.
Μάλιστα. Χρειάζεται, επομένως, όσο χρόνο και να βάλουμε, θα λέγαμε, δεν μπορούμε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα από τυχαίες διεργασίες της φύσης, γιατί ακριβώς δεν γίνεται πιο έξυπνος ένας οργανισμός, ας πούμε.
Ναι, δεν γίνεται
πιο πολύπλοκος.
Δεν αυξάνεται η πληροφορία. Για να αυξηθεί η πληροφορία χρειάζεται σχεδιασμός.
Μάλιστα.
Και εφόσον από τον ορισμό της η θεωρία αυτή της εξέλιξης ουσιαστικά είναι μια τυχαία φυσική επιλογή, αυτών δηλαδή που επιβιώνουν σε κάποια αλλαγή μιας κατάστασης κατά τυχαίο τρόπο, δεν είναι δυνατόν και να έχουμε αυξημένη πολυπλοκότητα και να έχουμε ένα είδος που να αναπτύσσεται σε πιο σύνθετο οργανισμό.
Μάλιστα. Θα ήθελα να βάλω και την εξής σκέψη, ότι με βάση το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο, έτσι, συνεχώς τίνουν τα πράγματα από φυσικής πλευράς να καταλήγουμε σε χαμηλότερη στάθμη ενέργειας, έτσι, και σε χαμηλότερη, θα το λέγαμε, πολυπλοκότητα κατά τη διάρκεια, κατά την πάροδο των ετών.
Ναι.
Ισχύει κάτι τέτοιο?
Ναι, εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Για αυτό που μιλήσατε έχει να κάνει με την ενέργεια.
Μάλιστα.
Έτσι, έχουμε διαβάθμιση της ενέργειας. Εδώ έχουμε διαβάθμιση της πληροφορίας. Και το ένα ισχύει και το άλλο ισχύει.
Μάλιστα.
Γιατί η διαβάθμιση της ενέργειας είναι γενικότερη και ισχύει και για ζωντανούς και για οργανισμούς, αλλά και για τον κόσμο που δεν έχει ζωή, έτσι, για πλανήτες, για την ύλη, την νεκρή. Αλλά η πληροφορία τώρα που έχει να κάνει με τη ζωή ισχύει μόνο για τους ζωντανούς οργανισμούς. Οπότε και από τη μία μεριά έχουμε θέμα ενέργειας η οποία υποβαθμίζεται. Αν δεν δώσεις δηλαδή ενέργεια σε ένα κλειστό σύστημα, δεν μπορείς να πάρεις. Βέβαια, αυτοί που πιστεύουν στην εξελικτική θεωρία θεωρούν ότι την ενέργεια που παίρνει η γη και η ζωή πάνω σε αυτή εξαρτάται από τον ήλιο. Και εφόσον ο ήλιος, όσο υπάρχει, τα χρόνια που υπάρχει ζωή, είναι αστήρευτη πηγή ενέργειας, δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα διαβάθμισης. Αν και έχουμε, είναι λίγο πιο περίπλοκο, να το πούμε μια άλλη φορά. Όμως για το θέμα της πληροφορίας, πώς δηλαδή ένα κύτταρο θα χτιστεί και θα αυξήσει τις δυνατότητές του και θα αυξήσει τη σύνθετη κατάστασή του, ώστε να βελτιώσει κάποιες δυνατότητες για τον οργανισμό, αυτό είναι αδύνατον με τυχαίους τρόπους, με τυχαίες μεταλλάξεις.
Πόσο μάλλον, θα έλεγα, στο τέλος να καταλήξει και να γίνει αυτός ο οργανισμός, αυτό το μονοκύτταρο, αυτός ο μονοκύτταρος οργανισμός, ένα ευφυές όν, όπως είναι ο άνθρωπος.
Ναι.
Έτσι. Και εδώ ερχόμαστε κάπως να συνδέσουμε τα πράγματα με τη δημιουργία του ανθρώπου, όπως την παρατηρούμε στο βιβλίο της Γένεσης. Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και τον άνθρωπο ο Θεός, όπως και τα ζώα, τον δημιούργησε, βέβαια εκεί πέρα με έναν ξεχωριστό τρόπο, έτσι.
Ναι, είναι με ένας τελείως ξεχωριστός τρόπος. Μια ειδική δημιουργική επέμβαση του Θεού, δηλαδή ενώ σε όλες τις φάσεις της δημιουργίας έχουμε δημιουργία με το λόγο του Θεού, ας πούμε, ας γίνει το φως, ας χωρίσουν τα ύδατα, ας γεμίσει η θάλασσα τα ύδατα από ζωντανούς οργανισμούς, από έμψυχα κτλ. Με το λόγο του, για τη δημιουργία του ανθρώπου χρειάστηκε μια ειδική επέμβαση του Θεού. Έτσι μας λέει ότι περίπου η εικόνα που μας παρουσιάζεται, εικόνα είναι βέβαια, περίπου γονατιστός ο Θεός έπιασε λάσπη, έπιασε χώμα από τη γη και μόρφωσε, έτσι, με τα ίδια του τα χέρια τον άνθρωπο.
Μάλιστα.
Είναι βέβαια εικόνες αυτές, αλλά δείχνουν την ειδική μέρημνα που έδωσε ο Θεός δημιουργώντας τον άνθρωπο.
Έχουν ειδικούς συμβολισμούς, φαντάζομαι, έτσι, το γεγονός ότι ο Θεός ο ίδιος δημιούργησε τον άνθρωπο. Και μάλιστα δεν τον έφτιαξε απλά με τα χέρια του, αλλά όπως μας λέει και η Αγία Γραφή, του έδωσε ένα πνεύμα ζωής μέσα του, έτσι.
Ναι, μας λέει ότι φύσησε μέσα του από το πνεύμα του ο Θεός, έτσι. Και έγινε ο άνθρωπος, μας λέει, εις ψυχήν ζώσα. Θα πούμε για αυτό το θέμα αναλυτικά ξεκινώντας από τη φυσική δημιουργία. Δηλαδή ο άνθρωπος αποτελείται από το υλικό του στοιχείο, όπως και τα υπόλοιπα ζώα, το οποίο και αυτό είναι μια ειδική πράξη δημιουργίας και μάλιστα σε πολύ ανώτερο επίπεδο από οτιδήποτε άλλο υπάρχει πάνω στη γη.
Μάλιστα. Θα ήθελα να δούμε, κύριε Δαμιανάκη, ακριβώς αυτό το γεγονός του ανθρώπου. Μπορούμε να λέμε πολλά πράγματα, το γεγονός της δημιουργίας, συγγνώμη, του ανθρώπου ή αλλιώς, όπως πιστεύετε, της εμφάνισης του ανθρώπου πάνω στη γη. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν πολλά πράγματα για το πώς ήρθαν διάφοροι μονοκύτταροι οργανισμοί στην ύπαρξη, διάφορα ζώα, διάφορα πουλιά και πώς εξελίχθηκαν και να υπάρχει μια μακρά συζήτηση πάνω σε αυτά. Όμως, πιστεύω ο άνθρωπος, εμείς, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, εδώ πέρα ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε μία ειδική, θα το λέγαμε, κατηγορία όντως πάνω σε αυτό το βασίλειο που εμφανίζεται ξαφνικά. Και εδώ πέρα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το πότε εμφανίστηκε ο άνθρωπος. Πώς μπορούμε να αρχίσουμε να κατατάσσουμε τις πληροφορίες αυτές?
Ναι, πρώτα να πούμε, να δώσουμε μια τελευταία λέξη για το θέμα της εξέλιξης.
Ναι.
Έχει υπολογιστεί, αλλά με απόλυτο επιστημονικό τρόπο, τώρα δεν χρειάζεται να δώσουμε νούμερα εδώ, ότι με τυχαίες διαδικασίες έχει υπολογιστεί, ας πούμε, η ταχύτητα, η μέση ταχύτητα με την οποία μπορεί να μεταφερθεί ένα άτομο και να συνδεθεί με ένα άλλο, ώστε να δημιουργηθεί τα μόρια και τα λοιπά, τα κύτταρα, τα απλά και αυτά, που έχει υπολογιστεί ακριβώς αυτή η ταχύτητα. Έχει υπολογιστεί με ακρίβεια η συνολική μάζα του σύμπαντος.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτά μην νομίζω ότι είναι άπειρα, είναι ας πούμε ένα νούμερο 10 στην 8η, δεν είναι κάτι φοβερό, είναι ο αριθμός των πρωτονίων συνολικά που υπάρχουν στο σύμπαν. Οι συνδυασμοί λοιπόν, η ύλη είναι γνωστή, τα πρωτόνια, η ταχύτητα με την οποία ενώνονται ή δεν ενώνονται και αυτή είναι γνωστή. Καθώς είναι γνωστή και η πολυπλοκότητα, δηλαδή ποιοι συνδυασμοί και πόσοι χρειάζονται για να δημιουργηθεί το πιο απλό κύτταρο, το πιο απλό μονοκύτταρος οργανισμός που είναι ζωντανός, έτσι. Υπολογίστηκε λοιπόν ότι με τυχαίες διαδικασίες για να δημιουργηθεί ένα μόνο απλό κύτταρο, μονοκύτταρος οργανισμός, χρειάζονται περισσότερα χρόνια και από ολόκληρη την ιστορία του σύμπαντος, όχι της γης.
Μάλιστα.
Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είναι απαγορευτικό να μιλάμε για τυχαίες διεργασίες που θα δώσουν κάτι πολύπλοκο, όπως είναι, ας πούμε, η ευφυή ζωή, ο άνθρωπος.
Νομίζω αυτό το στοιχείο και μόνο.
Αυτό είναι απόλυτο και που θα μπορούσαμε να δίναμε κάποια στιγμή
δεν χρειάζεται
αριθμούς,
κάτι άλλο.
Αλλά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και πάρα πολύ απλό.
Ναι.
Έτσι, όλοι οι συνδυασμοί που θα μπορούσαν να γίνουν σε όλη την ιστορία του σύμπαντος, με τις ταχύτητες που μας είναι επιτρεπτές, δεν μπορούμε να τρέξουν με άπειρη ταχύτητα τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια και τα νετρόνια για να κάνουν συνδυασμούς, και αυτή είναι πεπερασμένη ταχύτητα, ο χρόνος είναι παραπάνω από την ιστορία του σύμπαντος.
Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει χρόνος.
Δεν ισχύει από μαθηματικής και φυσικής πλευράς η θεωρία της εξέλιξης.
Μάλιστα.
Μπορεί να βολεύει από φιλοσοφικής ή άλλης πλευράς, αλλά δεν έχει καμία σημασία,
μάλιστα,
καμία αξία από την από πραγματιστικής πλευράς.
Μάλιστα. Θα ήθελα να πάμε να δούμε βέβαια τώρα την δημιουργία του ανθρώπου. Θα κάνουμε όμως πρώτα ένα μικρό διάλειμμα, αφού θυμίσω τα τηλέφωνά μας, το τηλέφωνό μας, συγγνώμη, που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι 210-57-74-686, επαναλαμβάνω, 210-57-74-686. Μπορείτε να μας αφήνετε τα ερωτήματά σας, απορίες σας, αντιρρήσεις σας γενικότερα, και επίσης στο email μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, apokalypsi2011@hotmail.com, επαναλαμβάνω, apokalypsi2011@hotmail.com, και στο Twitter να μας ακολουθήσετε στο όνομα apokalypsi2011. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι, είμαστε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας με θέμα πάντοτε την γένεση, την δημιουργία του ανθρώπου όπως μας περιγράφεται στην Αγία Γραφή, στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Κύριε Δαμιανάκη, βρισκόμαστε στο σημείο που ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο. Είπαμε πολλά πράγματα προηγουμένως για την εξέλιξη, για το ότι δεν γίνονται όλα αυτά να έγιναν τυχαία. Και τώρα έχουμε εδώ πέρα την ξεχωριστή δημιουργία του ανθρώπου. Πώς συμβαίνει αυτό?
Πώς ή πότε?
Ναι, μπορούμε να πούμε και τα δύο, έτσι, δηλαδή πότε συμβαίνει αυτό, από την άποψη δηλαδή πότε εμφανίστηκε ο άνθρωπος με βάση τις διάφορες θεωρίες, έτσι.
Αν πάρουμε πρώτα τις θεωρίες, τις επιστημονικές, γιατί πάλι για θεωρίες πρέπει να πούμε,
ναι.
Και εδώ θα κάνουμε και μία διάκριση, αν για ζώα τα οποία έχουν εξαφανιστεί ήδη,
ναι,
από τη ζωή, έχουμε πάρα πολλά ευρήματα και στοιχεία. Παραδείγματος χάρη για τους δεινόσαυρους έχουμε εκατοντάδες σκελετούς, χιλιάδες άλλα μέρη από το σώμα τους και τα λοιπά. Για τον άνθρωπο, για το ανθρώπινο είδος, έχουμε πάρα πολύ ελάχιστα στοιχεία. Έτσι, ναι. Πάρα, δηλαδή μηδαμινά ευρήματα.
Εννοείται σε διάρκεια ετών, έτσι?
Όχι, σε αριθμό. Έχουν βρεθεί ελάχιστοι σκελετοί από τα διάφορα είδη τα οποία φέρονται ως ανθρώπινα ή σαν πρόγονοι του ανθρώπου,
ναι.
Τα λέμε ελάχιστα, μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών. Δεν είναι ή κομμάτια από σκελετούς, πάλι και από κρανία, από δόντια, πάρα πολύ λίγα, έτσι ώστε να έχουμε μια σχετικά αναλυτική εξιστόρηση του πόσο ο άνθρωπος και πότε εμφανίστηκε στη γη. Μάλιστα. Και ποια ήταν η μορφή του και η καταγωγή του. Παρ' όλα αυτά έχουν οι επιστήμονες, πολλοί επιστήμονες, εκβιάσει τα πράγματα ώστε να εμφανίσουν με σιγουριά ένα γενεαλογικό δέντρο για τον άνθρωπο, το οποίο βέβαια συνεχώς ανατρέπεται και συνεχώς αλλάζουν γνώμη. Τα στοιχεία είναι ελάχιστα και λογικό είναι να παραμείνουν ελάχιστα, γιατί ο άνθρωπος είναι το τελευταίο δημιούργημα του Θεού. Έτσι, κατά τη βίβλο το τελευταίο και κατά τις έρευνες των ανθρώπων και της ανθρώπινης επιστήμης είναι πάλι το τελευταίο είδος. Μάλιστα. Που εμφανίστηκε στη γη, όσα χρόνια και να του δίνουν οι διάφοροι επιστήμονες. Καταρχήν, ναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες απόψεις των επιστημόνων έπαψε πια να πιστεύεται αυτό που ήταν πριν από 30 χρόνια, ας πούμε, ή 40, ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο, το γνωστό μας. Μάλιστα. Ή κάποιο είδος πίθηκου. Και τώρα οι θεωρίες λένε ότι άνθρωπος και πίθηκος έχουν κάποιο κοινό πρόγονο. Mm-hmm. Ο οποίος στη μια είναι ο ένας, στην άλλη είναι το άλλο, στοιχεία δεν υπάρχουν σχεδόν μηδαμινά, και ακούγονται κάποια εκατομμύρια χρόνια ότι ο πρώτος κοινός πρόγονος ανθρώπων και πίθηκων έζησε πριν από 6 εκατομμύρια χρόνια ή 5 εκατομμύρια χρόνια, και δίνονται και διάφορα ονόματα ανάλογα με την περιοχή συνήθως που έχουν κάποιο έβριμα που το τοποθετούν στη σειρά των προανθρώπων.
Μάλιστα.
Του προγόνου του ανθρώπου.
Ωστόσο δεν έχει κάποια σχέση με τον άνθρωπο.
Όχι, είναι τελείως διαφορετικά είδη. Δεν έχουν καμία σχέση με τον άνθρωπο όπως τον ορίζει, ας πούμε, η επιστήμη, ο Homo sapiens sapiens, ο άνθρωπος ο σοφός. Στον οποίο δίνουν ζωή ότι εμφανίστηκε πριν από περίπου 40.000 ή 50.000 χρόνια.
Μάλιστα.
Αυτό λέει η επιστήμη, αλλά έχοντας πάρα πολύ λίγα στοιχεία και έχοντας μεθόδους χρονολόγησης που σε τέτοιες, ας πούμε, θα λέγαμε αρχαίες εποχές έχουν και σημαντικό εύρος φάλματος.
Μάλιστα. Άρα και το 40.000 χρόνια, ωστόσο, φαντάζει πολύ κοντά μας, θα έλεγα, σε σχέση με τα εκατομμύρια πολλές φορές χρόνια που ακούμε και ούτω καθεξής, έτσι.
Ναι. Ναι. Αλλά πρέπει όμως να ξεχωρίσουμε ότι αυτό που λέγεται άνθρωπος, παραδείγματος χάρη της Ιάβας ή ο άνθρωπος του Νεάντερταλ,
ναι,
δεν είναι ανθρώπινα είδη.
Μάλιστα.
Είναι είδη τα οποία εξαφανίστηκαν. Μάλιστα, το είδος Νεάντερταλ εξαφανίστηκε πριν από 20 ίσως και λιγότερα χιλιάδες χρόνια.
Μάλιστα.
Πολύ πρόσφατα. Αλλά δεν έχει σχέση με εμάς, με το γένος το δικό μας. Μάλιστα. Και εδώ θα μπορούσα να πούμε μερικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου είδους που το ξεχωρίζουν από φυσικής πλευράς από όλα τα άλλα τα κτίνη, θα λέγαμε,
ναι,
όλα τα άλλα τα είδη,
ναι,
τα ζωικά.
Μπορούμε να πούμε ότι εκ πρώτης όψεως ο άνθρωπος είναι κάτι το ξεχωριστό. Όμως πείτε μας μερικά στοιχεία περαιτέρω γι' αυτό.
Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν εμφανίστηκε το ανθρώπινο είδος με τις σκελετικές, δεν έχουμε άλλα στοιχεία, έτσι, ιστός δεν υπάρχει από,
ναι,
εκείνη την εποχή, αλλά με όλα τα σκελετικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος εμφανίζεται όπου εμφανίστηκε μαζί με τον πολιτισμό του.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ανθρώπινο έβριμα, ένας ανθρώπινος σκελετός ο οποίος να είναι ξεκάρφωτος κάπου σε ένα δάσος, σε μια στέπα και να ζει σαν όλα τα υπόλοιπα θηρία. Μάλιστα. Υπάρχει σαν μια κοινότητα μαζί με όλα τα πολιτιστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο της ιστορίας ή αυτό που λέμε προϊστορίας, ό,τι έχει αναδείξει η αρχαιολογική σκαπάνη. Παραδείγματος χάρη έχουν βρεθεί, ας πούμε, σε πολύ αρχαίες κοινότητες στην Αμερικάνικη Ήπειρο ανθρώπινοι σκελετοί μαζί με εργαλεία εξειδικευμένα, καμάκια, αγκίστρια, τόξα, δίχτυα. Έτσι, αυτά όλα δεν είναι δημιούργημα κανενός άλλου είδους παρά μόνο στοιχεία που, ναι, χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο και τον πολιτισμό του. Ακόμα ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα, το χρονολογούν βέβαια γύρω στις 30.000 χρόνια πριν, μπορεί να είμαστε και πολύ λιγότερο, είναι ένα μουσικό όργανο φλάουτο από ελεφαντόδοντο. Φανταστείτε, από χαβλιόδοντα κάποιου μαμούθ επεξεργασμένο και έχει δίδει φθόγκους, μουσικούς τόνους.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πάρα πολύ παλιό, το πιο απλό, από τα πιο παλιά, ας πούμε, ευρήματα πολιτιστικά. Χιτώνες, ενδυμασία δηλαδή, δεν είχε άλλο είδος, βελόνες που ράβανε τα ρούχα τους κτλ. Στολίσματα διακοσμητικά. Έχουν βρεθεί πολύ ωραίες ζωγραφικές σε σπήλαια υποθαλάσσια που αναδύθηκαν μέσα στους αιώνες και ήταν κρυμμένα και βρήκαμε ότι πραγματικά στα σπήλαια αυτά ήταν καταφύγια ή και τόποι ακόμα και λατρείας των ανθρώπων που είχαν ζωγραφικές πολύ καλές με ωραία χρώματα, ωραία σχέδια που μόνο το ανθρώπινο είδος μπορεί να έχει, ας πούμε, αυτού του είδους την πολιτιστική, την τέχνη, ας πούμε, θα λέγαμε.
Άρα εδώ πέρα θα λέγαμε ότι έχουμε τον άνθρωπο κατευθείαν, καθώς εμφανίζεται από τα επιστημονικά ευρήματα, να ζει σε οργανωμένες κοινότητες, να είναι ένας άνθρωπος όπως το ξέρουμε
και όχι
σήμερα.
Μόνο οργανωμένες φυσικά κοινότητες, αλλά και με όλα αυτά τα στοιχεία της κατοικίας, της ενδυμασίας, των εργαλείων αυτών των εξελιγμένων για το κυνήγι. Σε ορισμένες περιοχές σήμερα στον κόσμο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κυνηγούν και ζουν οι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Έτσι.
Τώρα,
μετά
τα χρόνια,
από τόσες χιλιάδες χρόνια, ας πούμε.
Τα χρόνια τώρα αυτά της επιστημονικής, θα λέγαμε, προσέγγισης του ζητήματος πότε εμφανίστηκε ο άνθρωπος και φυσικά μέσα από όλα αυτά τα ευρήματα προσεγγίζουν την βιβλική θεώρηση των πραγμάτων, δηλαδή για το πότε ο άνθρωπος εμφανίστηκε.
Ναι, θα λέγαμε ακριβώς, γιατί γνωρίζουμε όταν ο άνθρωπος βγήκε από την Εδέμ, θα το πούμε αργότερα, εκεί που τον είχε θέσει ο Θεός, στον παράδεισο του Θεού, ο άνθρωπος είχε όλα τα στοιχεία που γνωρίζουμε από τις ανασκαφές του νεολιθικού πολιτισμού. Δηλαδή, εξέτρεφε ζώα, πρόβατα, κατσίκια, εργαζόταν τη γη, ήταν γεωργός, τους δερμάτινους χιτώνες που είπαμε πριν, αυτά είναι βιβλικές αναφορές. Αργότερα θα δούμε λίγο αργότερα ότι ίδρυσε τις πόλεις.
Μάλιστα.
Αμέσως δηλαδή ο άμεσος απόγονος του Αδάμ ίδρυσε την πρώτη μικρή πόλη. Έτσι, μικρή για τα σημερινά βέβαια δεδομένα.
Ναι.
Λίγο αργότερα έχουμε τη γένεση της μεταλλουργίας, έτσι, της μουσικής. Αυτά όλα είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν στους νεολιθικούς πολιτισμούς.
Μάλιστα.
Η πιο αρχαία πόλη, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, μέχρι στιγμή σε θεωρείται ότι ήταν η Ιεριχώ, η γνωστότερη αργότερα σαν Ιεριχώ, 10.000 χρόνια πριν. Τώρα βρέθηκε κάπου στην Νότια Τουρκία μία στα 11.000 χρόνια. Οργανωμένες πόλεις, δηλαδή πόλεις οι οποίες είχαν στο κέντρο, θα λέγαμε κάτι σαν ναό, έναν τόπο λατρείας, είχαν αυτό που θα λέγαμε σήμερα αγορά, είχαν τα σπίτια τους, είχαν όλα τα στοιχεία, τους δρόμους κτλ. Επομένως, σύμφωνα με τη βίβλο, όταν εμφανίζεται ο άνθρωπος, εμφανίζεται στο πλαίσιο του νεολιθικού πολιτισμού. Αν πάμε από την προϊστορία, θα δούμε και από τις αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές, θα δούμε ότι πραγματικά ο νεολιθικός αυτός πολιτισμός ήταν περίπου 10-12 χιλιάδες χρόνια πριν.
Μάλιστα. Και τώρα η μέθοδος της χρονολόγησης, επιστρέψω λίγο πίσω, που χρησιμοποιείται, η μέθοδος του άνθρακα, είναι μια αξιόπιστη μέθοδος που μπορεί να μας δώσει με ακρίβεια αποτελέσματα?
Ναι, αυτό εξαρτάται και από τις συγκεκριμένες συνθήκες, έτσι.
Ναι.
Είναι στατιστικό πιο πολύ, γιατί μπορεί οι συνθήκες στο περιβάλλον να είναι τέτοιο που να δίνει μια πολύ διαφορετική τιμή. Στατιστικά όμως είναι αξιόπιστη μέθοδος, αλλά όταν ξεπεράσουμε τα 10.000 χρόνια αρχίζουν και έχουμε αποκλίσεις. Όμως χρησιμοποιείται ακόμα και για 30.000 χρόνια πριν, μπορεί να μας δώσει σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους μια κάποια σχετική αξιοπιστία.
Ακρίβεια, ναι. Μάλιστα.
Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι επειδή έχει γίνει πολλή φιλολογία και παραφιλολογία ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τα ζώα διότι, θέλω να πω ότι σύμφωνα με τη γραφή, και εδώ να επιμείνουμε λιγάκι, παραδείγματος χάρη λέει στον 8ο ψαλμό ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο όχι λίγο παραπάνω από τα ζώα, αλλά λίγο κατώτερο των αγγέλων.
Ναι.
Άρα λοιπόν είναι ένα όν το οποίο ουσιαστικά είναι προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω στην βαθμίδα του ζωικού βασιλείου. Είναι ένα όν που φέρει πραγματικά στοιχεία από την προσωπικότητα του Θεού.
Μάλιστα. Ο άνθρωπος τώρα έχει έναν πρόγονο, όπως μας το παρουσιάζει η Αγία Γραφή, δηλαδή τον Αδάμ και την Εύα, ή έχει πολλούς? Μήπως τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά?
Ναι, μέχρι πριν μερικά χρόνια θεωρείται αδιανόητο ότι το είδος του ανθρώπου εμφανίστηκε ή εξελίχθηκε, όπως πιστεύανε από τα ανώτερα πρωτεύοντα, σε πολύ μικρούς αριθμούς, πλήθος ανθρώπων, ναι, ατόμων. Γιατί δεν έχει ένα είδος που είναι ευπαθές σχετικά όπως ο άνθρωπος, έχει μικρές πιθανότητες επιβίωσης κατά την ανθρώπινη βέβαια σκέψη, διότι καταρχήν αργεί να ενηλικιωθεί, φέρνει απογόνους σε πολύ μεγάλη ηλικία σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη του ζωικού βασιλείου, και εάν έρθει κάποια αλλαγή στο περιβάλλον δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί και να φέρει και απογόνους, να επιβιώσει και να φέρει απογόνους. Και κανονικά θα πρέπει, για να υπάρχει ο άνθρωπος μέχρι σήμερα, να εμφανίστηκε σε πάρα πολύ μεγάλους αριθμούς, ναι, μεγάλους πληθυσμούς. Όμως τα τελευταία χρόνια, με την έρευνα που έγινε μέσω του DNA, ανακαλύφθηκε ότι τελικά το ανθρώπινο είδος ξεκίνησε από πολύ μικρό αριθμό.
Μάλιστα.
Παρότι τους φαίνονταν αφύσικο στους επιστήμονες, υπέθεσαν ότι 1.000 άτομα, αυτός θα ήταν ίσως και λιγότερα ο αρχικός πληθυσμός του ανθρώπινου είδους, σύμφωνα με τη μελέτη του DNA, το οποίο από τις διάφορες παραλλαγές του, μεταλλάξεις του, μας οδηγεί στο μέχρι που υπάρχει ο κοινός πρόγονος. Εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Βρέθηκε ότι αυτό το DNA, το οποίο κληρονομάει ο καθένας από τη μητέρα του, το μυτοχονδριακό DNA, οδηγούσε σε ένα κοινό πρόγονο, μια κοινή μητέρα για όλους τους ανθρώπους, μάλιστα, που είναι κατά μερικές χιλιάδες χρόνια παλαιότερη από τον κοινό πατέρα, που η μελέτη γίνεται από αυτό που κληρονομούμε από τον πατέρα, που είναι το ψυχρωμόσωμα.
Μάλιστα.
Αυτή η διαφορά βέβαια είναι ακόμα ένα ερώτημα, και υπάρχουν θεωρίες, ας πούμε, οι οποίες δεν φέρνουν και πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Εάν πάμε όμως στην βιβλική αφήγηση, θα δούμε ότι η ανθρωπότητα όπως υπάρχει σήμερα προέκυψε μετά από ένα τρομακτικό γεγονός, τον μεγάλο κατακλυσμό, την εποχή του Νόε που ξέρουμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι υπήρχαν και επιβιώσαν αυτού του κατακλυσμού, 8 άτομα, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, είχαν τα εξής χαρακτηριστικά. Ήταν ο Νόε και τα 3 παιδιά του, 4 άνδρες, οι οποίοι όμως ήσαν γενετικά συνδεδεμένοι.
Μάλιστα. Γιατί, τα παιδιά του Νόε, έτσι.
Ναι, ο Νόε και τα παιδιά του. Οι 4 όμως γυναίκες, η γυναίκα του Νόε και οι γυναίκες των αδερφών του Νόε, ήταν μεταξύ τους γενετικά όχι συνδεδεμένες.
Μάλιστα.
Ήταν από άλλους προγόνους. Και αυτό έδειχνε ότι υπήρχαν πρόγονοι των γυναικών αυτών πριν από την εποχή του κατακλυσμού, πριν δηλαδή από τους άνδρες τους.
Μάλιστα.
Και πήγαιναν πίσω μέχρι την εποχή της δημιουργίας, που ήταν η δημιουργία του Αδάμ και της Εύας. Η πρώτη μητέρα τους, θα λέγαμε, ήταν η Εύα. Αυτό λοιπόν, μέσα από τη βιβλική αφήγηση, νομίζω είναι ένα ισχυρό στοιχείο ότι πραγματικά ο Λόγος του Θεού έχει επιστημονική ακρίβεια, και επιστημονική ακρίβεια, και όχι μόνο πνευματικές αλήθειες. Είναι και ένα βιβλίο που όταν μιλάει επιστημονικά μας λέει την αλήθεια.
Αν μη τι άλλο, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που κανονικά τους επιστήμονες, τέλος πάντων, και τον κόσμο που έχει μια διαφορετική θεώρηση, τον μπερδεύει, ενώ εμείς που πιστεύουμε στην βίβλο και στη δημιουργία όπως μας την περιγράφει η Αγία Γραφή, μας λύνει και κάποια ερωτήματα και κάποιες απορίες.
Επιμέρους απορίες, ακριβώς.
Έτσι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον Αδάμ σαν ένα ιστορικό πρόσωπο, κύριε Δαμιανάκη, ή σαν ένα, μπορώ να το πούμε ότι εδώ πέρα η βίβλος είναι αλληγορική, μας μιλάει για έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι αυτός ο ένας, είναι και άλλοι.
Εδώ βέβαια υπάρχουν οι απόψεις ότι αυτά τα πρώτα κεφάλαια ιδιαίτερα του βιβλίου της Γένεσης είναι μυθολογία, είναι αλληγορία, είναι λογοτεχνία, είναι κάτι που θέλει να μας αντιστοιχίσει κάτι άλλο. Αλλά υπάρχει και ένα πνευματικό σοβαρό θέμα, γιατί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δίνει, όπως το έχουμε πει νομίζω και παλαιότερα, δίνει, επικυρώνει την αλήθεια της δημιουργίας του ανθρώπου. Μιλάει ότι ο Θεός εξ ενός αίματος έκανε όλους τους λαούς, ότι έπλασε τον Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, και μάλιστα δι' ενός ανθρώπου, δια του Αδάμ, μπήκε η αμαρτία στον κόσμο.
Μάλιστα.
Έτσι, άρα λοιπόν δίνει ένα πνευματικό κύρος στη δημιουργία αυτή του Αδάμ. Και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη, στην προς Επιστολή, έχουμε την αντιστοιχία ότι όπως δι' ενός ανθρώπου μπήκε η αμαρτία, η φθορά και ο θάνατος, ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο για να πεθάνει και για να φθήρεται, τον δημιούργησε για να έχει αιώνια κοινωνία μαζί του συνεχώς. Αλλά με την αμαρτία πέρασε η φθορά και ο θάνατος. Έτσι λοιπόν και δι' ενός ανθρώπου, η απόλυτη αντιστοίχηση δια του Ιησού Χριστού, έρχεται η σωτηρία, η δικαίωση και η ζωή, η συγχώρηση των αμαρτημάτων, η αποπληρωμή της αμαρτίας και η ζωή του αιώνια που χαρίζει ο Χριστός. Άρα λοιπόν, όπως με τη σωτηρία μας δεν χρειάστηκαν πολλοί για να γίνει αυτό ένας μόνο δρόμος ο Ιησούς Χριστός, έτσι και για την αμαρτία, η αμαρτία πέρασε από έναν άνθρωπο, την αρχική δημιουργία του Θεού, τον Αδάμ.
Μάλιστα. Μέσα στο λίγο χρόνο που έχουμε, μπορούμε να πούμε έτσι για την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου εκτός από το σώμα του, να πούμε λίγα πράγματα για το πνεύμα του, για την ψυχή του.
Ναι, αυτό που ενώ βέβαια για τους ανθρώπους ας πούμε και τους επιστήμονες ίσως που πιστεύουν στη θεωρία της εξέλιξης, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Νομίζουν ότι η σκέψη, η συνείδηση, αυτό που λέμε ψυχή, δεν υπάρχει. Είναι ο εγκέφαλος του ανθρώπου, ένα λίγο πιο εξελιγμένος από αυτόν τον ζώον, και κάνει σκέψεις, μιλάει κτλ.
Βιοχημικές αντιδράσεις,
ναι,
κλπ.
Όμως ο άνθρωπος είναι κάτι, η προσωπικότητά του είναι κάτι τελείως διαφορετικό από όλο το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Εκεί υπάρχει, στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης που μιλάει για τη δημιουργία του ανθρώπου, υπάρχουν θα λέγαμε τρία ρήματα, τρεις λέξεις θα λέγαμε. Η μία είναι το ασά, που σημαίνει στα εβραϊκά, στα σημητικά, κάνω κάτι από υλικό που υπάρχει, που προϋπάρχει. Είναι η λέξη μπαρά, που σημαίνει δημιουργώ από το τίποτα, κάτι που δεν υπήρχε πριν και έρχεται τώρα στην ύπαρξη.
Μάλιστα.
Και υπάρχει και η λέξη γιατσάρ, που σημαίνει πλάτο, πλάσω και διαμορφώνω.
Μάλιστα.
Αυτά υπάρχουν και τα τρία στη δημιουργία του ανθρώπου. Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, και το εδάφιο 26. Και είπε ο Θεός, ας κάνουμε άνθρωπο, είναι το ρήμα ασά, σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση, και ας εξουσιάζει πάνω στα ψάρια της θάλασσας και πάνω στα πουλιά του ουρανού και πάνω στα ακτίνη και πάνω σε ολόκληρη τη γη. Και εν συνεχεία, στο επόμενο 27 εδάφιο, λέει και ο Θεός δημιούργησε, εδώ είναι το ρήμα μπαρά, τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα.
Μάλιστα.
Σύμφωνα με την εικόνα του Θεού τον δημιούργησε, πάλι η διαλέξη, τον παρά, αρσενικό και θηλυκό τους δημιούργησε, πάλι η διαλέξη. Όταν λοιπόν ο Θεός μιλάει γενικά ότι έπλασε τον άνθρωπο, έφτιαξε τον άνθρωπο, έπιασε, λέει αναλυτικά στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι πήρε χώμα και τον διαμόρφωσε από κάτι που προϋπήρχε. Γι' αυτό και ο άνθρωπος από τη φυσική του υπόσταση, άμα γίνει μια ανάλυση χημική, έχει κάλιο, νάτριο, σίδηρο, φωσφόρο κτλ. Έτσι, κάτι που ήδη υπάρχει παντού. Αλλά όταν τον τονίζει ότι τον έκανε κατά την εικόνα του Θεού και κατά την ομοίωσή του, εκεί χρησιμοποιεί κάτι που δεν υπήρχε πριν. Ήταν μια αυθεντική νέα δημιουργία, κάτι που ο Θεός δημιούργησε για πρώτη φορά, κάποιο πλάσμα κατά την εικόνα του, κατά την ομοίωσή του, για να μπορεί να μιλάει μαζί του, να έχει σχέση μαζί του και αυτό να ανταποκρίνεται.
Μάλιστα.
Και συγγνώμη, ναι, να διαβάσω και από το δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, και ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα της γης, εδώ είναι η λέξη γιατσάρ που σημαίνει διαμορφώνω. Έπλασε λοιπόν από το χώμα και τον διαμόρφωσε και φύσηξε σε αυτόν πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή ζώσα.
Μάλιστα. Εδώ λοιπόν διαχωρίζουμε και βλέπουμε αυτό το ξεχωριστό που η Βίβλος θέλει να μας δείξει, πιστεύω, γιατί ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα δεν θέλει να ασχοληθεί με κάποια επιστημονική, θα το λέγαμε, εμβάθυνση όσον αφορά τη δημιουργία, αλλά θέλει να ασχοληθεί με τον άνθρωπο ως ένα πνεύμα, ένα σώμα, ψυχή και πνεύμα, έτσι,
ναι.
Και να δούμε το ξεχωριστό της ύπαρξης του ανθρώπου, ότι αυτός ο άνθρωπος δημιουργεί για ένα ξεχωριστό σκοπό και με ένα σχέδιο και για να έχει κοινωνία, όπως είπατε, με τον Θεό. Έτσι, και δηλαδή να κάνουν παρέα ουσιαστικά, να μιλάνε, να ανταλλάζουν, ο Θεός να του μεταδίδει και ο άνθρωπος να μαθαίνει από αυτό. Και αυτό έχει σημασία, να πιστεύω, να κοιτάξουμε μέσα από το βιβλίο της Γένεσης ιδιαίτερα, διώχνοντας βέβαια όλες τις αμφιβολίες και τις αμφισβητήσεις που μας έρχονται ως προς την αλήθεια του βιβλίου αυτού. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη εκπομπή και θα μιλάξει, σε ευχαριστούμε και πάλι.
Ευχαριστώ και.
Και αγαπητοί φίλοι, θα διακόψουμε εδώ πέρα λοιπόν και θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη φορά να δούμε περισσότερα στοιχεία πάνω στην δημιουργία του ανθρώπου μέσα από τη Βίβλα, από την Αγία Γραφή. Υπενθυμίζω πάντα την προσφορά της εκπομπής μας, που είναι μια Καινή Διαθήκη, σε όποιον μας τη ζητήσει τηλεφωνικά ή με email στο 210-57-74-686, επαναλαμβάνω, 210-57-74-686. Το email μας είναι apokalypse2011@hotmail.com και στο Twitter μπορείτε να μας δείτε στο όνομα apokalypse2011. Όλα τα «i» στο «αποκάλυψη» είναι με «i», έτσι, το τονίζω, γιατί ίσως δυσκολευτείτε λίγο στο email, στο όνομα του email μας. Μπορείτε λοιπόν να μας ζητήσετε την προσφορά αυτή της εκπομπής μας και να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.
Αποκάλυψη. Αποκαλύπτουμε την αλήθεια. Καθημερινά, 2 με 3 το μεσημέρι, στον Info Radio, στους 101,1, με τον Θεοκλή Ραπτόπουλο. Η εκπομπή μας υποστηρίζεται από τις αυτοπροαίρετες προσφορές των ακροατών μας. Εάν θέλετε να μας υποστηρίξετε, τηλεφωνήστε μας στο 210-5774-686.